Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjt, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletini informativ të lajmeve. Kancelari Scholz, Rusia duhet të paraqesë propozimin e saj për paqen në Ukrainë. Kancelari i Gjermanisë i kërkoi Rusisë të paraqesë propozimet e saj për realizimin e paqes në Ukrainë. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov. Të prente tha se Moska është e gatshme të negocojë me Ukrainën pa parakushte. Zëvendës ministri i jashtëm rus Ryabkov tha: "Mund të konfirmoj qëndrimin se jemi të gatshëm të negocojmë pa parakushte. Ne ishim gati ta bënim këtë edhe më parë. Kievi dëgjoi urdhën e mbështetjes perëndimor dhe ndërpreu bisedimin ndërsa ata ishin në rrugën e përparimit." Sipas raportit të agjensisë së lajmeve Fars, kancelari gjerman Olaf Scholz theksoi se çdo propozim për paqe duhet të marrë në konsiderat unitetin dhe suverenitetin e Ukrainës dhe tha se i kërkojnë Rusisë të paraqesë propozimet e saj për realizimin e paqes në Ukrainë. Kancelari i Gjermanisë shtoi: "Na vjen keq për mungesën e Putinit në samitin e G20 dhe shpresojmë se ai do të ndryshojë vendimin e tij." Nga ana tjetër, gazeta amerikane Wall Street Journal të dielën shkroi se Jake Sullivan, këshilltari amerikan për siguri kombëtar, i ka theksuar Volodymyr Zelensky, presidentit të Ukrainës, nevojën për të shpallur gatishmërinë e tij për të negociuar me Rusinë. Këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare ka këshilluar gjithashtu presidentin e Ukrainës që të rishqyrtojë përpjekjen e tij për të rimarrë gatishullin e Krimes. Takimi i G20 do të mbahet më 15 dhe 16 nëntor në Bali të Indonezisë. Judy Mahardi, zëdhënës e ministrit koordinues të çështjeve detare në investimet e Indonezisë, së fundi njoftoi se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të marrë pjesë në takimin apo samitin e G20 dhe do të marrë pjesë vetëm në një videokonferencë. Frika e sionistëve nga kabineti Netanyahu përpara nesh kemi një fatkeqësi të madhe. Në të njëjtën kohë kur Benjamin Netanyahu e mërua për të formuar kabinetin e ashum të Tel Avivit, një nga gjeneralët izraelitë përshkroi gjendjen e emërimeve të tij si një fatkeqësi të madhe. Sipas agjencisë së lajmeve sputnik Amos Gilad, gjenerali izraelit dhe i shefi i Departamentit të Sigurisë dhe Politikës së Ministrisë së Luftës së Regjimit Sionist, dhe i shkreu Institutit Kërkimor të Qendrës së Inteligjencës Ushtarake të këtij regjimi aman, gjendjen e emërimeve në kabinetin e ashum të Tel Avivit, e cila sjell si një fatkeqësi të madhe. Ky ushtar aksionist ka parlamentuar për fatkeqësinë e madhe që ndodh nëse Bezalel Smotri, kreu i Partisë së Sionizmit Fetar, emërohet ministri i luftës në kabinetin e ashum të këtij regjimi nga Benjamin Netanyahu. Dje Gilad përmendi mundësinë e emrit të Smotri, kreu të Partisë së Sionizmit Fetar, si ministri i mbrojtjes në kabinetin e Netanyahu dhe në një intervistë për media të publikuar nga Channel 13 i Izraelit, parlamentari përpasoi të këtij vendimi. Ndërkohë, presidenti i Izraelit Isaac Herzog për më 13 nëntor ka ngarkuar zyrtarisht Benjamin Netanyahu, liderin e partisë Likud, për të formuar kabinetin pas fitores së zgjedhjeve për Knesset apo parlamentin e regjimit sionist. Tani Netanyahu ka 20 ditë afat për të formuar kabinetin e tij. Pas kësaj periudhe ai mund të marrë edhe 14 ditë të tjera për të formuar qeverinë e tij. Nëse Netanyahu nuk arrin të formojë një kabinet brenda kësaj periudhe, zgjedhjet e Knesset do të duhet të mbahen përsëri. Frika për kabinetin e ashtu të regjimit sionist, u thequr nga Netanyahu dhe shoqëruar nga ekstremistë sionist, nuk është vetëm tek qarqet izraelite. Më herët edhe Isavi Farish, ministri i Bashkëpunimit Rajonal i regjimit sionist, ka pranuar se vendet arabe janë të shqetësuar për kabinetin e Netanyahu dhe ndryshimin e situatës politike në Tel Aviv. Përparimi i ushtrisë ruse në Donetsk, qyteti Majorosk vihet në kontrolën e forcave ruse. Mediat ruse njoftuan të hënë në mëngjes se qyteti Majorosk në rajonin e Donetskut ka rënë në kontrolën e ushtrisë së vendit. Sipas agjencisë së në të lajmeve, agjencia e lajmeve i Tartas njoftoi se ushtria ruse gjithashtu arriti të shtyjë forcat ukrainase në vijën e kufirit të rajonit Krans në liman. Ky raport shton se në të njëjtën kohë përparimi vazhdo në rajonin e Donetsk dhe Nova Kahovka. Lufta në Ukrainë me të gjithë pasojat e saj të gjera politike, ushtarake, ekonomike, sociale dhe madje kulturore është tani në muajin e saj të 9 dhe vendet perëndimore ende po dërgojnë armatime në Ukrainë. Ushtria ruse sulmoi Ukrainën më 24 shkurt me qëllim që të ndihmojë autoritetet e rajonit të Luhanskut dhe Donetskut të përballen me sulmet e Ukrainës. Nga ana tjetër, vendet evropiane dhe perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke intensifikuar presionin e sanksioneve ndaj Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda, jo vetëm që nuk hodhën një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por edhe ndezën zjarrin e konflikteve në këtë vend akoma më shumë. Rusia nga ana e saj ka thënë vazhdimisht se dërgimi i armëve perëndimore në Ukrainë vetëm sa do të zgjasë konfliktin në këtë vend dhe do të ketë pasoje të paparashikueshme. Arrestohet i dyshuar për vendosjen e bombës në rrugën e Steglal të Stambollit. Policia turke ka arrestuar një person të dyshuar për sulmin me bombë gjatë shpërthimit të dijeshëm në Stambol. 6 persona humbën jetën dhe 8 edhe një të tjerë plagosën nga shpërthimi në sheshin Taksim të Stambolit. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu njoftoi se është arrestuar një person për vendosjen e bombës në lagjen Beyklu të Stambolit, duke shtuar se ndaj këtij personi do të kryen pyetjet e nevojshme. Ministri i shëndetësisë së Turqisë njoftoi edhe për përkeqësimin e gjendjes së 5 personave të plagosur nga shpërthimi i Istanbulit. Fahreddin Koca tha 42 persona të lënduar nga ky aksident janë duke u drejtuar në spitale. Sipas ministrit turk të shëndetësis 39 nga 81 personat e plagosu nga shpërthimi në sheshin Taksim. Janë kuruar dhe janë larguar nga spitali. Duhet theksuar se shpërthimi Taksim në Sambol ishte një sulm terrorist. Autoritetet turke njoftuan se kamikaze ishte një grua. Bolton shpreh për gjendjen e mirueshme të sistemit të mbrojtjes raketore amerikane. Ish këshilltari i sigurisë kombëtare, ish presidenti amerikan Donald Trump. Tha se sistemi i mbrojtjes raketore të Shtetit Bashkuar të Amerikës është në gjendje të mirueshme. Sipas agjencisë së lëmeve IRNA, John Bolton ka thënë sistemi i mbrojtjes raketore në Shtetet Bashkuara të Amerikës ABM nuk është i aftë zbraz kërcënim nga Kina dhe Rusia dhe të mbroj vendin nga sulmi nga raketa balistike. John Bolton theksoi nevojën për të përmirësuar gjendjen e mbrojtjes raketore në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ish asistenti i ish presidentit amerikan Donald Trump për sigurinë kombëtare, ndërsa tregon raportet se Irani ka zhvilluar raketën e parë balistike hypersonik lëshim raketës së Koreas së Veriut dhe testin bërthamor të Pjenjanit tha, ndërsa konkurrentët e tam po zhvillojnë raketa hypersonike dhe teknologji të tjera të reja, aftësitë e parandaluese të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe gëdhëshmëria e tyre për një përgjigje ushtarake simetrike karon. General Brigade Armia Ali Haxhizadeh, komandanti i forcave aerore të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, ditë më parë njoftoi zhvillimin e një rakete balistike hipersonike të avancuar që është aftë të kalojë përmes sistemit avancuar të mbrojtjes aerore dhe të shënjestroj objektivin e caktuar. Sistemet hypersonike mund të jenë kërcënuese për shkak të manovrimit të tyre të lartë kur lëvizin. Te i kalohet me një vit afati për të korrigjuar ligjin e pronave. Më pas me shkurt 2021 gjykata kushtetuese rrëzoi pjesërisht ligjin për përfundimin e procesit të kompensimit të ish-pronarëve. Gjykata shoqëzoi pjesën e 97 të një ligji të miratuar që në 2015 ku parashikoi mënyrë kompensimi fizik dhe financiar të pronar pronat të cilëve sekuestruan pas luftës së dytë botërore. Në vlerësimin e kushtetuesis ligji krijon të boshllëqe dhe në vlerëson të vlerën reale të pronës gjatë procesit të kompensimit financiar ashtu edhe fizik. Vendimi i gjykatës kushtetuese detyron kuvendin që të plotësojë ligjin 6 muaj nga shpallja e tij. Vendimi është shpallur më 8 mars 2021 që do të thotë se deri në fillim të shtatorit 2021 kuvendi duhet ta kishte plotësuar ligjin duke reflektuar në vendimin e gjykatës kushtetuese. Por detyrimi i vendosur nga gjykata kushtetuese nuk është përmbushur. Kuvendi ka shkelur më shumë se një vit afatin e vendosur nga gjykata kushtetuese. Propozimi për ndryshimin e ligjit është dorëzuar në kuvend më 4 gusht të këtij viti, por nuk është miratuar ende. Abazovic, Mali i Zi dhe Franca së Bashku për paqe dhe përparim. Kryeministri i Mali të Zi në mandatin teknik, Dritan Abazovic, deklaroi se Mali i Zi dhe Franca bien dakord për një politikë që mbron paqen, progresin, vlerat evropiane dhe tranzicionin ekologjik. Kryeministri i Mali të Zi Abazovic ka qenë mysafir i presidentit francez Emmanuel Macron dhe bashortës së tij në Palladin Elize në Paris. Dhe më pas ka njoftuar në Twitter se Mali i Zi dhe Franca janë dakord se nuk ka zgjedhje mes luftës dhe paqes. Ne zgjedhim paqen, Franca dhe Mali i Zi së bashku për përparim, vlerat evropiane dhe tranzicionin ekologjik, ka shkruar Abazovic. Kryeministri i Mali të Zi mori pjesë dje në forumin e paqes në Paris dhe Macron shtroi një darg në Palatin Elize për pjesëmarrësit e takimit, kryerët të shteteve dhe qeverive dhe kryerët e organizatave ndërkombëtare. Kërkesa që Josep Borrell i bëri kurti dhe Vuçi gjatë takimeve në Francë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka takuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministin e Kosovës Albin Kurti në takimin të ndarë në kuadër të forumit të paqes në Paris. Qëllimi i takimeve ishte adresimi sfidave kritike në marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Diskutimet u fokusuan në ndihmën e palëve për të gjetur zgjidhje dhe nevojshme urgjente për krizën aktuale dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit. Josep Borrell, i shoqëruar nga përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, përsëriti se palët duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive, të tregojnë gatishmëri për një kompromis dhe të respektojnë angazhimet e tyre në dialog. Serbët e Kosovës duhet të kthehen më njëherë në institucionet e Kosovës dhe të rifillojnë detyrat e tyre dhe Kosova duhet i harmonizoj veprimet e saj me targën me marrëveshjet e kaluara të dialogut dhe të nisë negociata për themelimin e asociacionit të komunë me shumicë serbe pa vonesa të mëtejshme. Këto detyrime të marrë në kuadër të dialogut mbeten të vlefshme dhe të detyrueshme, ka thënë Josep Borrell. Në të njëjtën kohë, shefi i politikës së Bashkimit Evropian Josep Borrell nënvisoi rëndësinë të mbajtur përmbajtur nga çdo veprim i jashtëm dhe retorik nxitëse. Me luftën në Ukrainë, Evropa nuk mund të ketë një tjetër konflikt në territorin e saj. Është përgjegjësi e palëve që të shmangin këtë për të mirën e njerëzve të tyre, të cilët do të humbasin më shumë nëse sjellja aktuale përshkallëzuese nuk dyshon. Është shprehur Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishtë një komitet politik me temë takimi e presidentit francez me anti-arnianët një akt për të nxitur dhunën. Zadanas i ministri së jashtme të Republikës Islamike të Iranit dënoi takimin e presidentit francez me anti-arnianët dhe bashkëpunëtorët e tyre duke cilësuar këtë veprim një shkelje të rëndë të përgjegjësive ndërkombëtare të Francës në luftën kundër terrorizmit dhe dhunës. Në javët e fundit, autoritetet franceze kanë ndërhyrë hapur në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit dhe kanë mbështetur trazirat në vend. Të premten e kaluar, presidenti francez Emmanuel Macron u takua dhe zhvilloi bisedime me një grup figurash anti-iraniane në Paris. Nasser Kanani, zëdhënësi i ministrisë së punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të dilën tha: është arbitrshme që presidenti një vendi që pretendon lirinë, duke ulur nivelin e tij, takohet me një person të urryer, i cili është përpjekur të përhapë urrëtie dhe veprime terroriste dhe të nxisë dhunën dhe terrorizmin në Republikën Islamike të Iranit, si dhe kundër vendeve diplomatike dhe diplomatëve të Republikës Islamike të Iranit jashtë vendit. Në javët e fundit, qeveria franceze ashtu si disa vende të tjera evropiane, përfshirë Gjermaninë dhe Mbretërinë e Bashkuar, ka ndërhyrë hapur në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit dhe të tani konsiderohet si një nga mbështetësit kryesorë të trazirave dhe kaosit, si dhe të intensifikimit të sanksioneve politike dhe ekonomike kundër Republikës Islamike të Iranit. Në këtë drejtim, presidenti francez Emmanuel Macron në një ndërhyrje të dukshme në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit dhe me synimin për të ndikuar në trazirat e fundit u takua me Masi Ali Nejad, figura qendrore e anti-arnianëve në New York, Ledem Bromand, Shima Babaj dhe Rojo Majidit, të cilët vizituan Pallatin Elize. Ky takim u mirëprit nga mediat e huaja dhe armiqësore. Mbajtja e këtij takimi, i cili u mbajt me përpjekjen e grupeve opozitare dhe separatiste, tregon edhe një herë se qeveria franceze, pavarësisht përgjegjësive ndërkombëtare, po shoqëron njerëz që kanë bërë më së shumti aktivitete për intensifikimin e kaosit dhe trazirë në javët e fundit në Republikën Islamike të Iranit. Prandaj, ky takim mund të konsiderohet si nxitje e dhunës dhe shkelje të detyrimeve të qeverisë franceze në fushën e luftës kundër terrorizmit dhe dhunës. Kjo përveç faktit se ministria e jashtme franceze lëshoi një deklarat ndërhyrëse për zhvillimin e fundit në Iran, si dhe tre këshilltarë të qeverisë së këtij vendi morën pjesë në demonstratat anti-iraniane në Paris. Franca së bashku me Gjermaninë dhe disa vende të tjera evropiane po kërkojnë të vendosë më shumë sanksione të Bashkimit Evropian kundër Republikës Islamike të Iranit. Është e qartë se zhvillimet aktuale tregojnë edhe një herë pozicionet dhe synimet e vendeve perëndimore si Franca, të cilët deri më tani pretendonin se po përpiqen të arrijnë në përfundimin e negociatave të Vjenës për heqjen e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit. Këto vende përpiqen të vazhdojnë trazirat në Iran dhe i konsiderojnë këto kushte të përshtatshme për vendosjen e sanksioneve të reja dhe për të bërë më shumë presion ndaj Republikës Islamike të Iranit. Në të njëjtën kohë, Republika Islamike e Iranit ka theksuar se nëse Bashkimi Evropian ose ndonjë nga vendet evropiane kryesjellin ndërhyrëse selektive dhe përdorin politikë dhe standarde të dyfishta, Republika Islamike e Iranit gjithashtu do të tregojë një reagim proporcional dhe reciprok. Lidhur me këtë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë me disa homologë evropian dhe zyrtarin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, ta zëshdo sjellje jo konstruktive nga anë tyre dhe përballet me kundërmasa nga Republika Islamike e Iranit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi pasuritë e arit në këtë vend. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e lëndve minerale, floriri. Në Iran, shfrytëzimi i arit ka një historik të lashtë. Minjera më e vjetër e arit në Iran, për të cilën është folur edhe në burimet historike, është minjera e Sistanit dhe minjera Kohuzar në Damghan. Sot në Iran, rreth 70.000 njësi artizanale dhe industriale punojnë në fushën e arit dhe të përpunimit të gjevahirve, që nga aspekti i shfrytëzimit të forcës njerëzore është tejet profesionale, kanë një privilegj të madh në rivalitetin e kësaj industrie në botë. Në këtë edicion, do të flasim rreth kësaj çështje. Ari është metali shtrenjtë, të cilin që nga kohrat e lashta njerëzit e kanë përdorur atë në forma të ndryshme për prodhimin e gjërave për zbukurim, enve, si dhe për konsumim mjekësor dhe në stomatologji. Thuhet se ajo që ka tërhequr vëmendjen e njerëzve të parë ndaj arit është vezullima e këtij metali të çmuar dhe shumë të shtrenjtë që shkëlqen te skajlumenjve. Shkëlqimi i bukur, lehtësia për të marrë forma të ndryshme, fitimi i vështirë dhe sasia e pakët e këtij metali, qëndrueshmëria e tij e lartë përballë oksidimit dhe faktorë të tjerë historik, kanë qenë prej karakteristikave që kanë shtuar rëndësinë e metalit të arit përgjatë historisë disa mijëravjeçare që nga zbulimi i këtij metali. Historia e vendeve të botës lindore konsideron se zbulimi minierës më të vjetër të arit ka ndodhur 4000 vite para erës së re, në rajonin e Babilonis, në vend banimet e Sumerve. Zbulime tregojnë se në mijë vjeçarin e tretë, para erës së re, në Abidos dhe Nagada, në Egjiptin e lashtë, njerëzit kanë punuar në industrinë e prodhimit dhe të shitjes së floririt. Në atë kohë, argjendarët kishin leje të shfrytëzonin arin në prodhimin e gjevahirve dhe gjërave për zbukurim, vetëm për faraonët dhe familjet e tyre, dhe për funksionimin e lartë të oborrit mbretëror. Në Iran, shfrytëzimi metalit të arit ka një histori të lashtë. Minjera më e madhe e arit në Iran që është përmendur në burimet dhe në dokumentat historike është minjera e Sistanit dhe gjithashtu minjera Kohuzar në Damghan. Geografi grek Straboni i Greqisë së lashtë, Chardon, tregtari francez i gjevahirve dhe turist francez i viteve 1623-1713, si dhe Girshman, arkeologu francez në vitet 1895-1979, në veprat e tyre flasin për periudhat historike dhe për rajone të ndryshme gjeografike të Iranit nga kunzi i rrej Ari. Girshman, në veprën e tij Irani nga fillimi deri në Islam, shkruan: Në periudhën e sundimit të madhve, njerëzit shfrytëzonin minerat e arit në zonat rreth qytetit Hamedan, Ville Durand në vitet 1885-1981, gjithashtu në një prej vëllimeve të veprës së tij, Historia e civilizimit me titull Lindja, djepi i civilizimit, flet për këtë periudhë historike dhe shkruan: Populli Mad, një prej popujve iranian të shekullit të 17 para erës së re, nxjerrin metalet e bakrit, hekurit, arit, argjendit, gurin e mermerit dhe gur të tjerë të çmuar nga malet të cilat i kishin zgjedhur si vend banim të tyre. Thuhet se perandoria akamenite, që daton në vitet 550 deri në 330 para erës së re, e cila për më shumë se dy shekuj ka sunduar në një territor të gjerë, arin që i nevojitej për nevojat e saj e nxirrte nga minierat e arit në Hamedan dhe nga miniera e floririt Rusha në shtetin e Rumanisë. Në këtë periudhë, pra në vitin 516 para erës së re, shtypet monedha e parë e arit me emrin Derik, e cila ishte një monedhë zyrtare dhe e përhapur në territorin e sundimit të perandorisë akamenite. Gjatë gërmimeve të bëra, janë zbuluar gjëra dhe objekte antike shumë të bukura të arit, që i përkasin periudhës historike të Iranit, të cilat sot ruhen në muzet e vendeve të ndryshme, si të Anglisë dhe të Amerikës, si dhe në Muzeun Kombëtar të Iranit. Këto objekte dhe gjëra të çmuara janë si enë të floririt të stolisura me shkrimin kuniform, karroca e arit me katërkuaj, ripa të arit që lidhen në krah, dhia e floririt dhe zoku i floririt dhe skulpturat të tjera të arta. Periudha e sundimit të dinastisë Safavite, që përkon me vitet 1501-1722, është një prej periudhave të kulmit të zhvillimit të llojeve të arteve dhe të artizanaleve në Iran. Për herë të parë në historinë e Iranit, në këtë periudhë është mbledhur një pjesë e arit dhe xhevahireve të çmuara të vendit. Sot, floriri dhe gurët e çmuar që ruhen në Muzeun Xhevahiret Kombëtare të Iranit dhe konsiderohen mbështetëse të monedhës së vendit, prandaj cilësohen trashëgimi e çmuar e të kaluara së këtij vendi. Në Iran ekzistojnë miniera të mëdha të arit dhe miniera të vogla, të shumta dhe të shpërndara të këtij metali të çmuar. Standardet botërore të një miniere ari për nxjerrjen dhe shfrytëzimin e saj është që ajo të posedojë rezerva 100 tonë e më tepër. Deri më tani, rreth 10 miniera ari që ndodhen të afërta me ato të klasës botërore janë identifikuar në Iran. Në veri perëndim të Iranit, në qytetin Takab, që ndodhet në provincën e Azerbajxhanit perëndimor, ekzistojnë dy miniera të mëdha të arit: miniera e arit Zarre-Shuran dhe miniera e arit Aghdere, që në të dy këto miniera janë zbuluar objekte dhe gjurmë të nxjerrjes së floririt në periudhat antike. Miniera e arit Zarre-Shuran, që ndodhet 15 kilometra larg kompleksit Froni Sulejmanit, është miniera më e madhe e arit në lindjen e mesme, e cila për shkak të karatit të lartë dhe rezervave të konsiderueshme të arit, konsiderohet miniera më e madhe dhe më e vlefshme e arit në Iran. Në afërsi të kësaj miniere, ndodhet edhe miniera e madhe e floririt e quajtur Aghdere, nga e cila mund të nxirren mbi 2 ton mineral të arit në vit. Kjo minier floriri ndodhet në provincën e bukur dhe historike të Esfahanit, e cila është frytëzuar për nxjerrjen e arit që nga periudha antike. Në gërmimet arkeologjike që janë kryer në këtë zonë, janë zbuluar vegla të vjetra të nxjerrjes së arit dhe gjithashtu dhe furra për shkrirjen e metaleve që i përkasin periudhave të kaluara. Kompleksi i minierave të arit Mute ka 9 depozita ari. Është llogaritur se në këtë minier ekzistojnë rreth 2 milion zehe floriri, që në rast të nxjerrjes së metodat shkencore dhe teknologjike moderne, për çdo vit nga kjo minier mund të prodhohen 400 deri në 500 kg flori. Për krah minierave të ndryshme të cilat shfrytëzohen për nxjerrjen dhe prodhimin e arit, janë duke u zhvilluar operacione për zbulimin e këtij minerali të çmuar edhe në provinca të tjera të Iranit, si në Azerbajxhanin perëndimor, Azerbajxhanin lindor, në Kurdistan, në Kerman, në Khorasan Razavi dhe në Khorasanin Jugor, në Isfahan, Jazd, Hamedan, provinca Markazi dhe në Sistan dhe Baluchistan. Ari, ky metal i çmuar dhe i shtrenjtë, i cili në komponimin me metalet e tjera mund të prodhoi fije metali dhe ngjyra të ndryshme, të gjelbër, të kuqe dhe të bardh, ka funksion shumë të madh në industri dhe në prodhimet industriale. Për industrive në të cilat përdoret ari dhe fijet e metalit të tij, mund të përmenden industritë elektrike dhe elektronike, sistemet e mbrojtjes me një teknologji shumë moderne dhe në industrinë ajrore hapësinore. Ari është një reflektues shumë i mirë i rreziqeve elektromagnetike si valët e radios. Ky metal mund të prodhohet në formë shumë të hollë deri në atë masë sa që të bëhet transparent dhe drita të kalojnë nga ai. Kjo karakteristikë e arit përdoret edhe në krijimin e mbrojtjes nga ngrirja e xhamave të dhomës së pilotit në disa avion. Në këtë mënyrë lëvizja e rrymës kalon nëpërmjet pëlhurës së hollë të floririt dhe prodhon temperaturë. Kjo temperaturë pengon ngrirjen e xhamit. Metali i floririt dhe fijet e tij gjithashtu konsiderohet një prej elementëve shumë të çmuar në mjekësinë moderne. Vlen të theksohet se ari është një element jo helmues dhe i parrezikshëm dhe konsiderohet një prej elementëve të ngrohtësisë të elektrizimit. Ari i pastër 24 karat është një metal i butë. Ky metal të lejon ta punosh atë me shumë lehtësi. Ari përdoret edhe në stomatologji. Ari gjithashtu mund të përdoret edhe në punët artistike si qëndisjen me fije floriri, prodhimin e basmës me fije ari dhe prodhimin e xhevahireve të ndryshme. Lëndët minerale si ari kanë rol infrastrukturor në procesin e zhvillimit të ekonomisë së vendeve. Ky metal për shkak të lidhjeve historike me monedhën, në periudhën e rritjes ose të stagnimit ekonomik, është një mbështetës i fort financiar. Ari, në krahasim me pasuritë tjera, më pak mund të pasojë dëme. Individët për të reduktuar në masën më të vogël riskun e ndryshimit dhe të destabilitetit të monedhës së letrës, gjithmonë mundohen të blejnë dhe të depozitojnë ar, duke marrë parasysh faktin se shtetet e kanë pranuar arin si një rezervë të pasurisë dhe si mjet për shkëmbime financiare të tyre. Nga pikpamje ekonomike, ky metal mund të konsiderohet edhe si një metal strategjik. Ky metal në forma të ndryshme si xhevahire, shufra ari ose në formën e shtypjes së monedhës së floririt është mbështetës i sistemit monetar të shumë shteteve dhe konsiderohet standardi më i rëndësishëm monetar në botë. Në Iran, rreth 70.000 njësi artizanale dhe industriale veprojnë në fushën e arit dhe të xhevahireve që nga aspekti shfrytëzimit të forcës njerëzore dhe të specializuar ka një privilegj të mirë për rivalitet në këtë industri në botë. Irani me posedimin e rezervave të konsiderueshme të minerave të pasura me ar, shpenzimet e ulta të prodhimit dhe fitimi i produkteve me vlerë të lartë të shtuar, ka një rast të mirë për shtimin e eksporteve jo naftore të veta. Duke marrë parasysh se në disa vende të rajonit prodhimet industriale të arit bëhen në formë mekanike, krijimi i planeve dhe larmia e madhe në modele dhe gjithashtu përdorimi i planeve originale dhe të vjetra të artistëve iranian kanë shtuar edhe më shumë vlerën e këtij metali të çmuar në marketingun e tregjeve botërore. Në këtë kuadër, drejtuesit e ekonomisë së Iranit me ndjekjen e politikave si lirimin e eksporteve, lirimi eksporteve të produkteve dhe shërbimeve nga çfarëdo lloj tatimi dhe taksash, forcimi i strukturave eksportuese, dhënia e lehtësirave bankare për eksportuesit, organizimi i ekspozitave dhe panajireve ndërkombëtare e të tjerë, po bëjnë përpjekje për të përmirësuar gjendjen e tregtisë së këtij produkti luksoz në konkurrencën botërore. Për realizimin e këtij qëllimi të rëndësishëm, krijimi potencialeve të reja, zbatimi reformave të përshtatshme strukturale dhe ofrimi shërbimeve gjithpërfshirëse në nivelin e infrastrukturës për sektorin e eksporteve janë caktuar prej prioriteteve të drejtuesve të ekonomisë së Iranit për rritjen e eksportit të arit dhe produkteve të tij.
Feja e ndritur islame na mëson gjithmonë që të jetojmë me ndershmëri dhe të bazuar në ligjet e Kuranit famëlart për të jetuar ahiretin dhe parajsën. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami dhe stili i jetës.
Të nderuar dëgjues, jemi së bashku në një tjetër emision nga cikli emisioneve tona me titull Islami dhe stili i jetës. Në emisionin e kësaj jave do të flasim mbi kuptimin e stilit të jetës dhe mbi mënyrën se si është sjelluar kjo çështje në udhëzimet islame. Edhe në emisionin e mëparshëm, mënyra e jetesës së çdo njeriu dhe shoqërie ndikohet nga lloji i besimeve, pikpamjeve, këndvështrimeve dhe vlerave që sundojnë tek personi dhe shoqëria. Këndvështrimi materialist dhe vlerat e bazuara vetëm në kënaqësi dhe përfitime natyrisht që krijojnë një stil të veçantë të jetës. Po ashtu dhe këndvështrimi hyjnor dhe vlerat shpirtërore e morale kryoj një stil të veçantë të jetesës. Me gjithë përpjekjet e shumta e të vjetra shkencore të njerëzimit për të sqaruar thelbin e ekzistencës së njeriut dhe kuptimet e jetës, shkencëtarët e shkencës së psikologjisë dhe sociologjisë theksojnë se mjetet e njohjes së njeriut janë shumë të pakta dhe nuk mund të përgjigjen me përpikmëri të plot shumë pyetjeve të rëndësishme në lidhje me njeriun dhe thelbin dhe aspektet e ekzistencës së tij. E vërteta është se këndvështrimi i njeriut në shoqëri dhe kultura të ndryshme i ofron atij imazhe të ndryshme nga jeta, dhe në bazë të tyre jeta e tij do të jetë me kuptim ose pa kuptim. Për shembull, nëse një imazh të jetës njeriu nuk do të ketë një objektiv logjik të pranueshëm, drejt të cilit të lëviz gjatë gjithë jetës së tij, apo nëse njeriu prezantohet si një qenie e përcaktuar për të jetuar brenda një kornize strikte, sociale dhe historike, dhe nuk do të ketë të drejtë të vendosë për fatin e tij. Në këtë rast jeta e tij do të jetë pa kuptim, e kotë dhe e zbrazët. Nëse njeriu e konsiderojmë si një qenie që ka qëllim të caktuar dhe logjik, të cilin përpiqet ta arrijë me përpjekje të ndërgjegjshme, atëherë jeta e tij do të jetë me kuptim. Rezultati i këtij ndryshimi do të duket tek preferenca dhe zgjedhja e stilit të jetës së njeriut dhe shoqërisë. Nga këndvështrimi i feve hyjnore, jeta e njeriut në këtë botë nuk kufizohet vetëm me jetën materiale dhe natyrore, dhe njeriu për të shfrytëzuar plotësisht jetën e tij duhet të distancohet nga kotësia, dhe kjo nuk mund të arrihet pa kaluar në rrugën e përgjigjes së pyetjes thelbësore në lidhje me filozofinë e jetës, pra nga ku kam ardhur, ku jam dhe ku do të shkoj. Feja ju jep përgjigje të shpejtë dhe transparente këtyre pyetjeve përcaktuese dhe shpërndan paqartësitë dhe dyshimet në lidhje me jetën. Sigurisht edhe mendja e njeriu deri diku mund të përgjigjet këtyre pyetjeve, por kufizimet e pamohueshme të qenies njerëzore nuk i mundsojnë njeriu trajtimin e plot të sakt të këtyre çështjeve. Në lidhje me këto, udhëzimet fetare kanë parashtruar imazhe plotësisht të qarta mbi qëllimet, hapësirën e kompetencave dhe lirinë e njeriut, dhe çdo njeri në bazë të këtyre shembujve mund të përcaktojë kuptimin e jetës së tij. Thank you. Në këndvështrimin e islami kushtohet një rëndësi e veçantë lidhjes dhe ringjalljes si dy pjesë themelore të ekzistencës së njeriut, dhe detajet që e lidhin jetën e njeriut në këtë botë me lindjen dhe ringjalljen janë parashtruar në mënyrë të qartë. Në këtë këndvështrim janë shtjelluar më së miri lidhjet mes aspekteve të ndryshme të jetës së njeriut, si e kaluara, e tashmja dhe ardhmja e tij. Gjithashtu janë trajtuar gjërësisht edhe aspektet materialiste, shpirtërore dhe botëkuptimet e jetës së njeriut. Ndoshta për këtë arsye nga pikpamja e dietarëve islam, arsye kryesore e shpalljes së profetëve ka qenë nevoja e informimit mbi lidhjen e kësaj bote me ahiretin dhe mbi faktorët që hapin apo bllokojnë rrugën e lumturisë së njeriut. Shpallje e profetit të nderuar të islamit, udhëzimet e urta dhe larkpamëse të shoqëruara me ndryshime të pikpamjeve dhe këndvështrimeve ndaj botës, krijuan një stil të veçantë të jetës e ekuilibruar e të moderuar. Duhet thënë se njerëzit gjithmonë në jetën e tyre përpiqen të krijojnë lidhje me të tjerët dhe me natyrën. Një nga shembujt e këtyre përpjekjeve është mënyra e sundimit të natyrës duke u mbështetur në potencialet shkencore e teknologjike. Nëse kultura e shoqërisë nuk do të ketë bazën njohëse që rrjedh nga udhëzimet fetare, ose nëse orientohet në kundërshtim me këtë bazë, do të krijohet një stil jetese që gradualisht do të shkaktojë sundimin e teknologjisë mbi vullnetin e njerëzimit, sepse njeriu çdo gjë e konsideron të varur nga shkenca dhe teknologjia. Me fjalë të tjera, dobësia e njerëzimit përballë natyrës në të kaluarën do të zëvendësohet nga dobësia dhe dorëzimi përballë teknologjisë që sundon natyrën. Dhe natyrisht, ky është një nga shembujt e paaftësisë së njerëzit përballë sundimit të epsheve. Ana tjetër, këndvështrimi që e fton njeriu besimtar nga udhëzimet fetare e bën atë të fortë dhe rezistent përballë kënaqësive të kota dhe kalimtare të epsheve. Në fakt, kërkimi i pafund i kënaqësive dhe mungesa e qëllimeve të civilizimit materialist e paralizon jetën e njerëzit, megjithëse ai mund të ketë mirëqenie materiale për shkak të sundimit të botës materialiste. Në stilin e jetesës që bazohet në udhëzimet fetare, përpjekja e njerëzimit bëhet e ekuilibruar dhe me qëllim. Si rrjedhim, një fenomen i tillë si mirëqenia materiale dhe zhdukja e varfërisë do të ketë si qëllim hapjen e rrugës për plotësinë shpirtërore dhe moral të njerëzit. Në ndritën e këtij këndvështrimi, mund të pretendohet se zhvillimi social dhe ekonomik që kërkon Islami nuk është ajo lloji mirëqenie sociale që shfrytëzon gjithçka, madje edhe mendimin dhe kulturën për mirëqenien materiale të njerëzimit. Zhvillimi për të cilin aspiron Islami synon që njeriu t'i hap rrugën e lumturisë, duke e bërë njeriu të aftë të realizojë qëllimet për të cilat është krijuar nga krijuesi i gjithësisë. Një nga tiparet e këndvështrimit islamik është se duke u mbështetur në monoteizëm, Zotin një, dhe veten e konsideron poseduesin e vërtet të gjithçkaje në këtë botë. Kurani i shenjtë, duke folur mbi fenomenet sociale dhe duke analizuar zhvillimet e bashkësisë njerëzore, gjithmonë thekson mbi lidhjen e tyre me Zotin, dhe asnjë në këtë botë nuk e konsideron të ndarë nga burimi hynor. Nga pikpamja e Kuranit për sosmëria absolute dhe objektivi final është lumturia e njerëzimit, sepse çdo njeri në thelbin e qenies së tij e meriton të jetë i lumtur. Islami mëson njeriut se nga njëra anë është ai plotësisht i varur nga Zoti, dhe nga ana tjetër, ai nuk i përket vetëm jetës së kësaj bote. Në këtë mënyrë shtjellohet raporti i njeriut me lindjen dhe ringjalljen. Si rrjedhim, njeriu duhet të ruaj lidhjen mes kësaj bote dhe jetës së përhershme të ahiretit. Nga këndvështrimi islamit jeta në këtë botë është një mjet dhe piknisje për arritjen e lumturisë së përjetshme të ahiretit. Prandaj njeriu duhet ta shfrytëzojë siç duhet jetën në këtë botë. Përveç raportit të njeriu me Zotin në këndvështrimin islam, është trajtuar edhe raporti i njeriu me veten, me të tjerët e natyrën. Mbi këtë bazë, mënyra e sjelljes së njeriu dhe stili i jetesës së tij ka ndikim direkt në shtimin apo paksimin e të mirave të kësaj bote, dhe njeriu mundet që me veprat e tij të shfrytëzojë mundësitë e natyrës për të ndërtuar tokën dhe për të krijuar një civilizim të shkëlqyer. Kulturën islame përmendet si botë mashtruese, janë të gjitha ato që e çojnë njeriu ta harrojë Zotin dhe të mos u bindet direktivave të Zotit. Me fjalë të tjera, bota është mashtruese kur bëhet qëllimi kryesor i njeriu dhe e formon një stil jetese në atë mënyrë që njeriu harron dhe distancohet nga destinacioni i tij kryesor. Mund të thuhet se nga këndvështrimi i Kuranit, bota dhe ahireti janë dy fazat e jetës, ku njëra është jeta aktuale dhe më e afërt, dhe tjetra është më e largëta dhe më e plota. Pra jeta e kësaj bote jo vetëm që nuk ka asnjë vlerë negative, por mund të ketë shumë vlera pozitive për të krijuar një urë të fortë drejt jetës së ahiretit, sepse jeta e ahiretit formohet nga sjelljet dhe veprat e njeriu në këtë botë.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad shajaratin nububba wa mawdi'in risala wa mukhtalafin malaika wa ma'adnin ilmi أهل بيت الله اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركه المتقدم له ماري والمتأخر عنه ظاهر واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد
مقياس المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.